για ακόμη μια φορά ευχηθούμε σε όλους εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, εννοείται, καλή σχολική χρονιά. Φαντάζομαι τις ευχές του θα μας στείλει και ο καλεσμένος μας σήμερα, ο κύριος Πρίαμος Ιερονιμάκης, ενταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ποιότητας Ζωής της Υπαίθρου. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τα κοπέλια στο σχολείο και οι μεγάλοι να τρέχουμε λίγο, ε?
Ναι, είναι μια μέρα σήμερα σημαντική, γιατί είναι το ξεκίνημα
της
σχολικής χρονιάς. Όσοι δεν έχουν παιδιά στο σχολείο, έχουν γκόνια ή ανήψια,
έτσι.
Σίγουρα είναι κάτι το οποίο έτσι, το θυμόμαστε κι εμείς. Η ίδια ηλικία έχουμε όταν πηγαίναμε στο σχολείο.
Βέβαια, βέβαια, να είναι καλά όλοι και έτσι να δώσουν τους αγώνες.
Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά λοιπόν.
Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, διότι σας τα έχω μαζεμένα που λένε. Είδα και κάτι καλές ειδήσεις, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να το συζητήσουμε λίγο σχετικά με το θέμα των αυξήσεων έως και 122 ευρώ το στρέμμα για το νέο Confusio μιλάω. Και θέλω να μας βοηθήσετε έτσι για να καταλάβει ο κόσμος που ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα τι ακριβώς θα συμβεί.
Πολύ καλό το πρώτο, η πρώτη απορία που πραγματικά είναι το Confusio, να μάθει ο κόσμος. Το Confusio λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που αφορά στα μπέλια την Ευδεμίδα, ένα έντομο το οποίο είναι καταστροφικό για τα μπέλια, και είναι ένα πρόγραμμα που μπαίνει μέσα περιβαλλοντολογικά. Είχε ξαναμπεί αλλά με πολύ λίγα χρήματα που δεν σήφερνε τον άλλο για να μπει στο προηγούμενη πριν 6-7 χρόνια. Σήμερα λοιπόν με αίτημα και προσωπικό δικό μου πάρα πολλές φορές από τότε που ήμουν πρόεδρος των Αμπελουργών έλεγα ότι δεντρώδεις, αμπέλια και έλιες πρέπει να μπουν στα περιβαλλοντολογικά, γιατί μόνο έτσι μπορούν να ενισχυθούν. Διότι ΚΑΠ δεν αλλάζει, πήγαν εκεί που είπαν δεν αλλάζει, μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Γιατί έχουν πληροφορίες από εκεί, με προτάσεις οι οποίες γίνονται. Αλλά πάμε τώρα σε αυτό το θέμα το οποίο βάλαμε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό εντάχθηκε. Από τη Δευτέρα μπήκε στο ΑΚΙΔ, είναι μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, που μπορεί ο παραγωγός ο οποίος έχει ενεργοποιήσει ή δεν έχει ενεργοποιήσει να πάει να βάλει τον κωδικό και να πει θέλω να μου το βάλετε σαν κωδικό. Αυτός που θέλει φυσικά και να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Είναι μέχρι 122 ευρώ το στρέμμα, είναι πενταετίας. Ξεκινάμε 109 και καταλήγει 122 ευρώ το στρέμμα. Είναι τα χρήματα καλά. Διεκδικούμε όμως και ένα άλλο περιβαλλοντολογικό. Είναι πολύ καλό αυτό το πρόγραμμα. Διότι και από τη μια μεριά υπάρχει μια καταπολέμηση της Ευδεμίδας με ήπια μέσα. Διότι το Confusio τι είναι? Είναι μια πλακέτα η οποία μπαίνει στα σύρματα, στα μπέλια μέσα. Σαν μανταλάκι τέλος πάντων είναι. Έτσι, για να το πω έτσι απλά πώς ακριβώς είναι αυτή η διαδικασία. Και λέγεται Confusio διότι δημιουργεί μια σύγχυση μεταξύ θηλυκού και ασερνικού. Το να μην γίνεται παράδειγμα, να μην δημιουργείται παράδειγμα σύσμιξη θηλυκού και ασερνικού για να μπορεί να αποφευθεί η σύσταση αυτή.
Και
να μπορεί
να μην κυριολεκτικά δηλαδή δημιουργεί Confusio. Κυριολεκτικά.
Ακριβώς, γι' αυτό και η λέξη Confusio.
Μπράβο, φοβερό, δεν το ξέρω τι έτσι, γίνεται.
Δημιουργείται λοιπόν, ναι, ακριβώς. Συγχρόνως, αποφεύγουμε τα ισχυρά φάρμακα γκαραντίσματα γιατί σκοτώνουμε και τα ωφέλιμα έντομα. Γιατί υπάρχουν έντομα τα οποία είναι πάρα πολλά, τα οποία είναι ωφέλιμα για τις καλλιέργειες, και όταν καταπολεμούν μια ασθένεια με ισχυρά φυροβάρμακα φυσικά σκοτώνουμε και αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε διπλό όφελος. Κάποιες περιόδους μπορούμε να τα ενισχύσουμε με ραντίσματα, με ήπια όμως φυτοφάρμακα. Υπάρχουν ήπια φυτοφάρμακα τα οποία μπορούν να κάνουμε καταπολέμηση συγχρόνως με αυτά. Γιατί είναι ένα έντομο το οποίο πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα στον αμπελώνα. Είτε αφορά τα επιτραπέζια, είτε αφορά τα σταφυδάβελα, είτε τα υλοποιήσιμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το πρόγραμμα αυτό με φύγει ικανοποιημένο γιατί ήταν ένα αίτημα το οποίο πραγματικά το έβαζε. Τι υπήρχε, προσέξτε, υπήρχε το πρόγραμμα, αλλά δεν ήταν ικανοποιητικό από τη μεριά της ενίσχυσης για να μπορέσει παράδειγμα να στηρίξει τον αμπελουργό. Εξ αυτού του λόγου είμαι ικανοποιημένος ότι μπήκε ένα σοβαρό ποσό τώρα. Δίδωσε ένα σοβαρό ποσό για πρώτη φορά. Λοιπόν, πάει αυτό. Πάει αυτό. Διεκδικούμε όμως, γιατί έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα συγχρόνως περιβαλλοντολογικό η διπλή καλλιέργεια στα μπέλια και στις ελιές που αφορά την Κρήτη. Γιατί έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό στρεμμάτων στην Κρήτη που ακουμπά πάνω από το 65%, ίσως και το 70% της καλλιεργήσιμης έκτασης, είναι ελιά. Και αμπέλιση, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στην Κρήτη αυτό το μέτρο της διπλής καλλιέργειας που έχει ενταχθεί, επαναλαμβάνω, έχει ενταχθεί, δεν είναι κάτι το διεκδικούμε, να ενταχθεί. Τι σημαίνει διπλή καλλιέργεια? Το κάνανε οι προγόνοι μας. βάνανε βίκους, σκουτιά, μεσέλιες, πικαγερθίνη, ψυχαντήρ δηλαδή με λίγα λόγια.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι εγκριμένο και είναι μέσα με κωδικό μέσα KID για να μπορεί να μπει. Αλλά είναι, ξέρετε με τι, με πενιχρό ποσό, των 7-8 ευρώ το στρέμμα, που αυτό δεν φτάνει για την αγορά του σπόρου. Κάμαν ένα μέτρο λοιπόν το οποίο δεν του δώσαν την ανάλογη χρηματοδότηση για να έχει κίνητρο και να μπορεί να στηριχτεί ο παραγωγός οικονομικά, να μπορεί να το υλοποιήσει. Διότι προσέξτε τι όφελος έχουμε. Εάν αυτό το πρόγραμμα παράδειγμα πάει σωστά, που εγώ διεκδικώ αυτή τη στιγμή και έχω μιλήσει με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί ξέχασα να πω το ότι ό,τι γίνει με το Κομφούζιο συμμετείχε με δική του παρέμβαση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εγώ είχα συζητήσει και με τον κύριο Τζιμπούκα και με την κυρία Μπινιάρη, ειδικά με την Κατερίνα την Μπινιάρη, η οποία είναι επίκουσα καθηγήτρια Μπελουργίας Ελλάδος. Είχα συζητήσει πάρα πολλές φορές μαζί της και προχθές να μιλήσαμε και για το θέμα, παράδειγμα, το πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη στιγμή και να φτιάξουμε μια οικονομοτεχνική μελέτη για το θέμα της διπλής καλλιέργειας που λέμε, που ξαναεπαναλαμβάνω έχει ενταχθεί, αλλά χρειάζεται να πάει στην ενίσχυση που χρειάζεται και χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζεται οικονομοτεχνική μελέτη για να αποδείξουμε τι έξοδα χρειάζονται για να γίνει αυτό. Και προσέξτε τώρα, πάω στα ωφέλη. Ωφέλη λοιπόν έχουμε διότι τα ψυχανθεί όλα μαζεύουν άζωτο από την ατμόσφαιρα, από τον ήλιο, από το περιβάλλον λοιπόν. Μαζεύουν άζωτο, είναι αζωτούχα. Σε αυτού του λόγου, αν ξεπατώσουμε ένα βίκο ή κουτσί οτιδήποτε ψυχανθεί, θα δούμε βολαράκια άσπρα κάτω στο ρίζωμα, τα οποία αυτά είναι από τον ήλιο, τα οποία τραβούν το άζωτο και το αποθηκεύουν στο έδαφος. Αυτό λοιπόν, όταν το φρεζάρουμε μετά, δημιουργούμε αυτό. Συγχρόνως δημιουργούμε μέσα από το φύλωμα και φρεσκάρισμα του εδάφους, με τους γεωσκόλυτες και όλα αυτά τα γνωστά, το ότι ανασένει το έδαφος, και δημιουργούμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ καλύτερο, έτσι, ποικιλοτρόπως καλύτερο, και όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία έχουμε. Αλλά το σημαντικό ότι το λίπασμα αυτό δεν το αγοράζουμε, το τραβάμε από την ατμόσφαιρα.
Μάλιστα, έτσι,
από τον ήλιο μας. Επίσης, προσέξτε, επίσης, επειδή πολλοί ελαιοπαραγωγοί, η αμπελουργία είναι και εκτινοτρόφοι, θα μπορούν αυτό να κάνουν σανά. Αυτά κάνανε τα παλιά χρόνια οι προγόνοι μας. Να ακολουθήσουμε λοιπόν και τις πατρογονικές μας παραδόσεις, οι οποίες έτσι στηρίχθηκε η εκτινοτροφία εδώ πέρα.
Μια κύκλη.
Αν δεν ήταν εκτινοτρόφοι.
Ναι. Ένας κύκλος λοιπόν, ένας κύκλος να γίνεται.
Ακριβώς ένας κύκλος. Ένας κύκλος να γίνεται. Υπάρχει, ξαναεπαναλαμβάνω, το πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι που πάμε να το διεκδικήσουμε, που θέλει εκεί να αποδείξει το ένα τ' άλλο. Είναι ήδη εγκριμένο στον κωδικό. Απλώς θέλει την ανάλογη ενίσχυση. Εξ αυτού του λόγου, την προηγούμενη εβδομάδα μίλησα με την επίγρου καθηγήτρια, την κυρία Μπινιάρη την Κατερίνα, και της είπα, θέλω με τη στήριξη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, την άλλη εβδομάδα θα είμαι Αθήνα. Το πρώτο μου μέλημα το πρωί που θα κατέβω από το αεροπλάνο θα είναι να πάω στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να κάτσω να κουβεντιάσω μαζί τους και να συντονιστούμε όσο αφορά να φτιαχτεί μια οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία να αποδεικνύει τα έξοδα και όλα αυτά τα οποία γίνονται, και στη συνέχεια αυτή η έκθεση να κατατεθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και φυσικά μαζί από εδώ με την Περιφέρεια Κρήτης, τη σημαντικό Περιφέρεια Κρήτης και συγχρόνως Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και όποιο άλλο επιστημονικό ίδρυμα υπάρχει, Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που θα έρθω μαζί τους σε επαφή και με όλα τα ιδρύματα πανεπιστημιακά. Τη σημασία μεγάλη, γιατί μοναχώς δεν πάει κανείς πλενά, να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των πανεπιστημίων, είτε αφορά το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο είτε αφορά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτσι. Μόνο έτσι κερδίζεις κάποια πράγματα. Δείτε, προσέξτε, δείτε όπου γίνουν πράγματα τα οποία γίνονται με τρόπο, γιατί εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα τις επιστημονικές ομάδες. Απλώς όταν φτιαχτούν κάποια πράγματα στην προχειρότητα, αποτυχαίνουν. Και τα έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές. Και δυστυχώς δικαιώθηκα, όπως γνωρίζετε ως δημοσιογράφος, γιατί από το βήμα που μου δώσατε εδώ πέρα είπα ότι οι φάκελοι περονόσπορου και ακαρπίας στην ελιά είναι ελλιπείς. Δεν πρόκειται να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Διότι φαινόταν καθαρά ένας που ήξερε από φακέλους, όπως γνώριζα εγώ, γιατί είχα συνοδέψει 3 φακέλους στις Βρυξέλλες διαχρονικά, και γνωρίζω πως φτιάχνεται ένας φάκελος. Και επίσης οι ίδιοι οι κομισάροι επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι ένα κράτο μέλος και μια περιφέρεια, όταν θέλει να περάσει ένα οποιοδήποτε αίτημα, πρέπει να το τεκμηριώνει. Δεν είναι μπαμπούλας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Κομισιόν. Mm-hmm. Απλώς το αίτημα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο για να εγκριθεί. Πώς θα εγκριθεί ένα αίτημα στην Ελιά, παράδειγμα, για την Ακαρπία, όταν εσύ ο ίδιος υπογράφεις ότι έβγαλες περίπου 60.000 τόνους ελαιόλαδο, mm-hmm, σαν περιφέρεια. Άρα λοιπόν, σαν φάσεις αντιφάσεις.
Να
από
σας...
μια μεριά λες ότι είσαι ακαρπία,
ναι, ναι,
και από
το
την άλλη μεριά δείχνεις ότι είσαι παραγωγή.
Να σας ρωτήσω κάτι. Τι πιθανότητες έχουν οι παραγωγοί εδώ να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, το νέο Κομφούζιο δηλαδή,
ώστε... Το νέο Κομφούζιο απλώς το δηλώνουν.
Το δηλώνουν.
Πάνε στο ΚΙΔ, ναι, γιατί να το κλείσω με αυτό.
Ναι.
Οι παραγωγοί που έχουν ενεργοποίηση πρέπει να ενημερώσουν το ΚΙΔ και να τους βάλουν στο κουτάκι, γιατί είναι ξεχωριστό κουτάκι, ότι θέλω να ενταχθώ σε αυτό το πρόγραμμα.
Α, μπράβο.
Μέσα και τα επιτραπέζια και τα ινάμπελα. Τα ινάμπελα είναι πιο λίγα, τα χρήματα είναι περίπου 60 ευρώ. Τα επιτραπέζια στα ινάμπελα είναι από 109 και πάει στα 120. Είναι πρόγραμμα πενταετίας.
Είναι εύκολο δηλαδή. Δεν...
Πώς πάνε εύκολο, είναι ενός λεπτού δουλειά. Και το τηλέφωνο, εάν κάποιος έχει, κάποιος το τηλέφωνο του ΚΙΔ που ενεργοποιείται τις σχέσεις με τους εργαζόμενους μέσα στο κάθε ΚΙΔ που ενεργοποιεί, θεωρώτατε, ναι, για να ενεργοποιείς, με κάποιον γνωρίζει από εκεί μέσα, υπάλληλο ή τον υπεύθυνο, μπορεί να το φτιάξει με το τηλέφωνο, δεν χρειάζεται να πάει
κάποιος. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα το πω πολύ γρήγορα, για ναι, την ενίσχυση θέλω να πω αναστρέμα και ευρώ.
Ναι, ναι.
Στα εσπεριδοειδή είναι 67,5 και πάει 73,6.
Είναι για όλες τις δεντρώδεις, αλλά δεν τα ανάφερα,
ναι,
επειδή εδώ πέρα παράδειγμα η πλειοψηφία των είναι...
Είναι αμπέλι, αμπέλι.
Δεν τα ανέφερα, αλλά...
Το αμπέλι είναι λοιπόν 109...
Και τα πορτοκάλια μπαίνουν μέσα, και τα λεμόνια,
ναι,
μπαίνουν,
ναι,
μέσα,
ναι, ναι, ναι,
και τα βερίγουκα και όλα αυτά.
Στο επιτραπέζιο είναι, ξεκινάει 109,2 και πάει 122,8.
Ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Το εινοποιήσιμο αμπέλι που μας ενδιαφέρει επίσης 50,3 και πάει 49,6...
Όχι, 60 πάει μετά, 60 τόσο πάει.
Άρα το έχουν βάλει λάθος, ε.
Το έχουν βάλει λάθος.
Έχω ένα πίνακα μπροστά μου, αυτό.
Ναι, ναι, είναι λάθος γραμμένος. Είναι
άρα
από
είναι 60.
Πάει στα 60 μετά,
από τα 50 πάει στα 60.
Στα 60.
Ωραία. 63, άρα είναι μια καλή ευκαιρία να μην το παραλείψει κανείς, να μπει στο νέο Κομφούζιο. Αν έχετε ολοκληρώσει με αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή το κράτησα για να το συζητήσουμε. Είναι σχετικά με τη νέα ΚΑΠ, ότι στο τραπέζι μπαίνει πλέον η επιδόση των αγροτών με βάση τα εισοδήματα. Και θυμάμαι τι λέγατε πριν από αρκετό καιρό. Για πείτε μας πώς το είδατε εσείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει βέβαια αυτά.
Ναι.
Σε αναθεώρηση έχετε, δηλαδή, της ΚΑΠ θα προχωρήσει για, ναι, να επιδοτεί τους αγρότες με βάση τα εισοδήματά τους. Και όχι με τα στρέμματα.
Ναι. Βρίσκεται σε μια σύγχυση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς δεν αλλάζουν πολλές φορές κάποιοι τεχνοκράτες οι οποίοι περνάνε κάποιους ΚΑΠ. Την προηγούμενη ΚΑΠ πέρασε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν η ίδια άθλια ΚΑΠ, όπως είναι και η σημερινή ΚΑΠ, άθλια ΚΑΠ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί όλη η Ευρώπη. Κάθε περιοχή είχε τις ιδιαιτερότητες της, αλλά ο κόσμος αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη είναι ακριβώς στο προβληματισμό αυτή τη στιγμή, ότι γιατί να παράγω, εφόσον η ΚΑΠ και η προηγούμενη και αυτή ενισχύει η βάση στρεμμάτων και όχι η βάση παραγωγής.
Σωστά. Γιατί να παράγω.
Του λέει, εντάξει, πάω δηλώνω τη χωράφια εκεί πέρα και πάω και κάνω ένα λεπάνιμο.
Κάνω
ρε παιδί μου, ή κάνω τον καρτζόνι. Ή πάω στην παραλία, αν παίρνω και καλά λεφτά και δεν δουλεύω καθόλου και παίρνω στις επιδοτήσεις.
Ναι, και πίνω τη βραπεδιά μου που λένε και με όλα καλά. Ναι.
Ακριβώς. Όχι γιατί έκανε απάτη. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε αυτές τις κατευθύνσεις.
Σωστά.
Σε αυτού του λόγου λοιπόν σήμερα όμως μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Μπαίνει το ζήτημα διατροφής. Διότι μέχρι τώρα, προσέξτε, μέχρι τώρα μπαίναμε στη διαδικασία πώς θα ζήσει ο αγρότης, και πρέπει να στηριχτεί ο αγρότης πώς θα ζήσει. Βγαίνανε άλλοι, γράφανε στον τοίχο, μα τι ο αγρότης είναι μόνο που πρέπει να έχει, εμείς έχουμε προβλήματα. Διότι αυτό πλέον έχει φύγει και αρχίζει και τρομάζει τους μεγάλους ηγέτες όλων των χωρών, και των μεγάλων χωρών ιδιαίτερα. Γιατί φανταστείτε παράδειγμα, που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν είναι παράδειγμα, είναι σε άλλες ομάδες, όπως είναι παράδειγμα η Κίνα, η Ασία σε άλλη ομάδα, ή τα Αφρικανικά κράτη σε μια άλλη ομάδα. Όπως έχουμε εμείς παράδειγμα από τον δυτικό κόσμο, την Ευρωπαϊκή Ένωση,
mm-hmm,
όπως η Αμερική στην Γκάντ. Άρα λοιπόν, σήμερα λοιπόν όλες οι μεγάλες χώρες που συμπαραστήνουν στις μικρές έχουν τρομοκρατηθεί. Όσο αφορά το θέμα διατροφής, πού θα βρείτε τροφή.
Σωστά.
Και επίσης όταν ρίχνεται η τροφή, γιατί υπάρχει τώρα η τροφή, μην παγκοβάλαμε τον κόσμο, είναι πανάκριβη. Τουλάχιστον η ποιοτική τροφή.
Αυτό είναι.
Είναι πανάκριβη. Άρα λοιπόν, ποια πρέπει να είναι τα κίνητρα. Εύλογα λοιπόν και σωστά και τεκμηριωμένα. Κάποιοι σήμερα χτυπάνε όχι στο κουδούνι, αλλά την καμπάνα στις Βρυξέλλες, ότι παιδιά αλλάξτε ρότα και πάμε σε άλλο καθεστώς. Διότι θα έχουμε πρόβλημα τα επόμενα χρόνια από θέμα διατροφής. Παράδειγμα, σήμερα κουβαλούν παράδειγμα από την Ινδία ή από την Κίνα προϊόντα. Φανταστείτε όμως ότι ένα καιρικό φαινόμενο που το βλέπουμε εδώ πέρα στην Κρήτη μας, που είναι μια μικρή κουτσιδίτσα στον πλανήτη, από τους κάψονες ή από την έλλειψη νερού, υπάρχουν καταστροφές στις καλλιέργειες, φυσικά στις παραγωγές. Φανταστείτε στην Κίνα να δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα ή στην Ινδία, η οποία η κάθε χώρα από αυτούς έχει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο. Τι εξαγωγές να κάνουν. Θα έχουν πρόβλημα πώς θα ζήσουν το λαό τους. Εκεί. Μιλάω λάθος. Όχι νομίζω. Άρα λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος, η Ευρώπη πρέπει πάνω απ' όλα, γιατί πλέον λέγαμε την Ελλάδα. Σήμερα η Ευρώπη λοιπόν, το πάνω γενικότερα, πρέπει να εξετάξει του οίκου της, να δει πώς εξασφαλίζει πάνω απ' όλα τις διατροφικές ανάγκες της ίδιας των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω απ' όλα. Εγώ όμως αυτό. Περιμένουμε τώρα τις εξελίξεις. Γιατί δεν είναι εύκολο το να το αλλάξουν. Θέλει κάποια τεκμηρίωση για να γίνει αυτό το πράγμα και θέλει να ακολουθεί παράδειγμα από τα κράτη-μέλη και από όλο σύστημα αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν αγγυλώσεις και μηχανισμοί. Βλέπε ο ΠΚΠ, βλέπε εταιρείες. Και βλέπετε όλα αυτά, το πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά και πώς μπορούν να ελεγχθούν. Είναι πίσω ένα τεράστιο εργοστάσιο πληροφοριών και υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να ανατραπεί για να μπορέσει να γίνει αυτό. Αλλά αρκεί να μπει, είναι σημαντικό ότι μπήκε η πρόταση, και θεωρώ ότι θα πάρει το δρόμο στην πορεία. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που θα γίνει άμεσα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά μπήκε όμως αυτή τη στιγμή η λογική αυτή. Εγώ όμως θα ήθελα να μπω, αν μου επιτρέπετε, σε ένα άλλο γεγονός που το είδαμε αυτές τις μέρες,
ναι,
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ναι,
που έχει να κάνει ότι τρεις βουλευτές μας, με εισήγηση από την υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης, πήγανε για την επερώτηση και έκαναν επερώτηση στην Βουλή μέσα, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα του ότι δόθηκαν μόνο 80 στρέμματα. Θα το ακούσατε, πιστεύω, νέες φυτεύσεις, αμπέλια στην περιφέρειά μας, ενώ άλλα χρόνια δινόταν 400, 500 και 600 κάποιες φορές. Τι συμβαίνει εκεί? Το αίτημα δεν πήγε σωστά. Και το είπα και χθες στον αντιπεριφερειά. Το αίτημα δεν πήγε σωστά. Πήγαν τρεις βουλευτές και ένας πρώην υπουργός. Το οποίο εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, το οποίο δεν θέλω να καταγγείλω κάτι. Απλώς πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά της. Επερωτήσεις έκανα ο κύριος Αυγενάκης, ο κύριος Παρασύρης και η κυρία Βατσινά. Πήραν το αίτημα, δεν το φτιάξαν. Αυτοί το σώσαν το αίτημα, στο είπανε. Πρώτον, ο κύριος Αυγενάκης δεν έπρεπε να πάει να κάνει την επερώτηση καθόλου, για το λόγο το ότι υπογράφτηκε όταν ήταν υπουργός αυτός. Ένα το κρατούμενο. Πάει αυτό. Μπαίνω όμως στο ζήτημα, το ότι το αίτημα φτιάχτηκε τελείως λάθος, για το λόγο ποιο. Διότι δεν είναι το πρόβλημα να δώσουν στα στρέμματα, αλλά γιατί δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο να φυτέψουν οι άνθρωποι. Αυτό έχει να κάνει με τα ινάμπελα νέες φυτέψεις, οι οποίες δεν ενισχύονται. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Βάζει καυγά στο γραφείο της Αγροτικής Ανάπτυξης Κρήτης για να πάρει τα στρέμματα. Φυσικά πάνε με μόρια. Τα παίρνει. Δεν μπαίνει ο όρος μέσα να έχεις παράδειγμα ίδια κεφάλαια, δεν μπαίνει μέσα, ενώ μπαίνει σε όλα τα προγράμματα εκεί δεν μπαίνει. Εντάσσεσαι. Παράδειγμα, ο Ιερονιμάχης ή ο Παπαδάκης.
Ναι.
Του δίνεται το περιθώριο 3 χρόνια, προσέξτε. 3 χρόνια. Αλλά δεν έχει τα χρήματα. Αυτό που φωνάζω συνέχεια. Πρέπει να υπάρξει σηματοδοτικό εργαλείο. Και τα στρέμματα χάνονται μετά. Άρα λοιπόν, μας δίνουν 500 στρέμματα τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο 500-600 στρέμματα. Δεν υλοποιούντανε ούτε το 20%. Το 80% δεν φύτευε. Γιατί δεν έχει χρηματοδοτικό εργαλείο να φυτέψει. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν τι έπρεπε να αναδείξουμε αυτή τη στιγμή? Το ότι οι αμπελώνες συρρυκνώνονται. Την πραγματικότητα ποια είναι. Οι αμπελώνες συρρυκνώνονται. οι αμπελώνες αυτή τη στιγμή εγκαταλείπονται από τους νέους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι αμπελώνες αυτή τη στιγμή πέθανε ζημιά από τους κάψονες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι αμπελώνες και οι καλλιέργειες στην Κρήτη δεν έχουν αυτή τη στιγμή υδάτινους πόρους να στηριχτούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το αίτημα πρέπει να φτιαχτεί. Άρα λοιπόν, όταν δεν ξέρουμε να φτιάξουμε ένα έγγραφο και πάμε πάνω, αδειαζόμαστε να πάσει τη στιγμή. Το ένα, ότι πάει ο υπουργός και κάνει επερώτηση, ενώ ήταν αυτός υπουργός, ο βουλευτής ο κ. Ζαβιονέκης, ήταν αυτός υπουργός να υπογράψει.
Ναι, ναι, ναι.
Το άλλο, το ότι οι άλλοι βουλευτές δεν ρίχνουν αφήσει στους βουλευτές πως έχουν. Διότι πήραν ένα αίτημα το οποίο το πήραν έτοιμο και το προωθήσανε. Δεν το φτιάξανε οι ίδιοι, οπότε δεν τους κατηγορώ γι' αυτό. Κατηγορώ όμως το ότι πρέπει να είμαστε συντονισμένοι όσον αφορά όταν τις θέλουμε από εδώ πέρα αιτήματα να είναι τεκμηριωμένα. Οι Βάλλος έχουν την τύχη του φακέλου, γι' αυτό ανέφερα στο φάκελο, ακαρδίας υπερονόσπορου και του κάθε φακέλου και του κάθε μελέτης που έχει γίνει για υδάτινους πόρους, οι οποία δεν υλοποιούνται, και πάμε στη λογική μελετών, ξανά μελετών, ξανά μελετών, και η Κρήτη μένει άδεια. Και επίσης, αυτό που σημαντικότερο πρέπει να αναδειχθεί είναι το εξής, που το είπα στα αρχάδες του Υπουργού, του νέου Υπουργού της
Υπουργικής,
το είπα πάνω, το φωνάζω, και είστε μάρτυρα, γιατί μέσα από το δικό σας, μιλάμε χρόνια τώρα, μέσα από τη δημοσιογραφία που κάνετε, ότι η Κρήτη πρέπει να ενταχθεί σε νησιωτικές περιοχές για να πάρουμε τα προτερήματα που έχουν τα νησιά, γιατί είμαστε νησί. Αυτά είναι τα αιτήματα, αλλά τεκμηριωμένα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ακόμα και στις Βρυξέλλες να πάμε ένα αίτημα, όχι στη Βουλή των Ελλήνων.
Πρέπει να έχουμε στοιχεία, ακριβώς.
Αλλά προσέξτε να πω κάτι για τους Αθηναίους, τους συναδέρφους σας, να πω κάτι. Παρακολουθήσατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο την επόμενη των Εγγενείων. Είστε ενίσχυοι, είπα παράγει. Ωραία. Από όλες τις ερωτήσεις οι οποίες έγιναν, την άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Ούτε ένας δημοσιογράφος δεν έκανε ερώτηση για τον πρωτογενή τομέα. Η μισή από τα μεγάλα αθηναϊκά κανάλια κάνανε ερωτήσεις οι οποίες επαναλαμβανόταν ή είχαν απαντηθεί. Εκεί δεν είχε ευθύνη ο Μητσοτάκης, αλλά η ίδια η δημοσιογραφία του αθηναϊκού κράτους, σαν επαναλαμβάνω. Και τη μόνη λέξη που ακούστηκε για τη Γεωργία, μια λέξη ακούστηκε για τη Γεωργία, ήταν όταν φώναξε ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας να μιλήσει η Γεωργία, η Σκύμπζη, Σκύμπζη νομίζω λέγεται, της ΕΡΤ.
Ναι.
Όταν μίλησε λοιπόν η Σκύμπζη της ΕΡΤ, η Γεωργία, αναφέρθηκε το όνομα Γεωργία.
Μάλιστα.
Το γελιοποιώ τώρα για να καταλάβετε. Αυτό είναι κατάντια όταν, παράδειγμα, μέσα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη έκθεση, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού που δίνεται κάθε χρόνο, και είναι ιστορική συνέντευξη του κάθε Πρωθυπουργού, είναι μέσα 70 δημοσιογράφοι, 100 πως είναι, και κάνουν ερωτήσεις και δεν γίνεται ούτε μία ερώτηση για τον πρωτογενή τομέα. Δεν αφορά το μέλλον αν ζήσει ο αγρότης ή όχι, αλλά δεν τους αφορά η διατροφή.
Είναι λυπηρό πραγματικά, είναι απίστευτο.
Ακριβώς.
Ναι. Απίστευτο.
Άκουσα ερώτηση γιατί, παράδειγμα, η παιδική χαρά στον Πρωθυπουργό. Γιατί η παιδική χαρά της τάδε πόλης είναι έτσι ή όχι έτσι.
Αυτά
μας φέρανε εδώ. Διότι η δημοσιογραφία πρέπει να είναι σκληρή, αλλά να έχει πραγματικά όμως να τοποθετείται σωστά, κέρια, και να τοποθετείται χωρίς φραγμούς και στην πραγματικότητα πια. Σήμερα, παράδειγμα, σε αυτό το οποίο καίει είναι οι διατροφικές ανάγκες του λαού μας. Τι κάνουμε λοιπόν? Την ίδια ώρα που το λάδι, παράδειγμα, θυμάστε τι γινόταν με το ελαιόλαδο. Πρώτο θέμα στα κανάλια, το ελαιόλαδο είναι ακριβό, να το μειώσουν η παραγωγή. Το θυμάστε? Πόσα καιρό?
Όλα τα θυμάμαι.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάμε πουθενά με αυτές τις λογικές. Το πολιτικό σύστημα πάσχει γενικότερα. Βλέπουμε τις αναταράξεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή τις επιβαρύνονται πάνω σε εμάς, τους ίδιους πολίτες. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα, ανεξάρτητα που ψηφά ο καθένας, το ότι υπάρχει κενό στα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ότι το ότι ο πρόεδρος, ο έκτοτος πρόεδρος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, πολυτελή Ιζιώτ και Μύκονο, και από εδώ και από εκεί στις εκδηλώσεις, όλες αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες χωρίς να σηκώνει τα θέματα που αφορούν.
Εντάξει, αυτό
κοινωνία,
τώρα τα προσωπικά του καθενός δεν μας αφορούν, αλλά
ναι, όχι, μας αφορούν το πολιτικό. Ακούστε, ανεξάρτητα που συμφάω καθένα μας, το πολιτικό σύστημα πάσχει και πάσχει από την κυβέρνηση και πάει στα κόμματα. Ούτε η κυβέρνηση λειτουργεί σωστά όσο αφορά το θέμα, παράδειγμα, των θεσμικών οργάνων. Ναι. Τον ακούς στα θεσμικά όργανα. Ούτε τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όμως λειτουργούν σωστά. Την πραγματικότητα. Αυτό ήθελα να πω. Προσέχω, δεν θέλω να πάρω θέση κατά του ενός σταλονού, αλλά αυτό είναι πρωτόγνωρο το οποίο ζούμε. Δεν το είχαμε ζήσει άλλες εποχές.
Σαφέστατα.
Σας είπα, η πολιτική ζωή, ανεξάρτητα ψηφά ο καθένας, μας ενδιαφέρει κάτι στα όρους τους πολίτες, να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα σέβεται τους θεσμούς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι υγιή και να κάνουν δυναμικές προτάσεις και παρεμβάσεις για να μπορούν να λειτουργήσουν σωστά το κράτος.
Αυτό. Μία ερώτηση και ολοκληρώνουμε. Πέρα από την, από αυτό που είπατε, τελικά άφησε κάτι για τους αγρότες η εξαγγελία του Πρωθυπουργού?
Ικανοποιημένο δεν με άφησε για το λόγο πιο. Δεν με άφησε για το λόγο πιο. Διότι ήταν όλα με ασάφεια. Παράδειγμα, το θέμα του πετρελαίου είναι κάτι το οποίο είχε κοπεί από τις προηγούμενες κυβέρνησεις του ΣΥΡΙΖΑ, επανήλθε, δεν είναι όμως αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της καλλιέργειας Αμπελή και Ηλιάς που μας έχουν εντάξει εμάς, δεν λένε πως θα διαμορφωθούν το ποσά, δεν έχουν διαμορφωθεί έτσι που πρέπει.
Ωραία,
Το να παίρνει παράδειγμα ένας παραγωγός 150 ευρώ εδώ πέρα στην Κρήτη που έχουν μικρούς κύρους, 150 ευρώ δεν είναι κάτι που λέει σωθήκαμε.
Μάλιστα.
Το αγροτικό ρεύμα επίσης είναι κάτι που αν μπει σωστά, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα τι ακριβώς, που ακριβώς θα πάνει πίνακες. Να το δούμε σωστά δηλαδή. Έτσι. Πάμε τώρα στο κομμάτι των κόκκινων δανείων. Κάτι το οποίο υπάρχει πρόβλημα στο
Εντάξει, μην το αναλύσουμε όμως, σας παρακαλώ.
Δεν έχω
άλλο χρόνο.
Θα βγει η ερμηνευτική λοιπόν.
Ωραία.
Μετά από.
Και θα δούμε, μήνες, τότε θα το συζητήσουμε.
Δεν γίνεται, το έχει πάρει και να
μου. Okay. Επειδή έχουμε περάσει 9, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ήταν πολύ σημαντικά. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν πάτε Αθήνα. Αυτό έτσι το.
Ναι.
Ωραία, θα τα πούμε τότε.
Με
λοιπόν.
Προτρέπον όχι στο Υπουργείο, προσέξτε.
Όχι,
θα τονίζω,
αλλά
θα πάω στο Υπουργείο.
Στο Πανεπιστήμιο.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ναι, το πιάσαμε αυτό. Ευχαριστώ πάρα
εγώ,
πολύ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια χαρά. Καλημέρα.